Nu e târziu niciodată. Roman Fuileton. Adaptare radiofonică după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Printre cele mai mari taine ce există în lume este întâlnirea omului cu făcătorul său. Omul, o mână de țărână, limitat din toate aspectele și pe deasupra și păcătos. Ori de câte ori el strigă spre Dumnezeu, cel infinit se pleacă spre amărât. Și atunci se petrece cea mai mare minune, părtășia dintre cei doi, Dumnezeu și omul, iată-o refăcută. Capitolul 7. Funie împletită în trei. Continuare. Subtitlu: tipuri de experiențe creștine. Eu nu am fost dintotdeauna creștin. Lucrul acesta ar putea fi valabil și pentru tine care mă asculți. Dar pe măsură ce descopeream Scriptura sau ascultam predica de la serviciul divin, mi se aprindeau luminițe în minte. Doamne, ce clipe de iluminare! Dar lumina nu trebuie doar privită, admirată, ci trebuie acceptată și trăită. Acum, din acest imperativ al aplicării personale și practice a luminii, apare și primul tip de experiență. 1. Trăirea luminii sau aplicarea teoriei aflate. Am putea să-i spunem și experimentarea principiilor. Mi-amintesc cum, tot citind Biblia, am dat de legile sanitare pe care le-a lăsat Dumnezeu pentru tot omul. Cu alte cuvinte, am găsit lumina reformei sanitare. Dar lumina are sens numai dacă se aplică. E ca și cu soarele și pământul. Soarele este sursa de lumină, dar dacă razele soarelui nu ajung să lumineze și să încălzească pământul, nu sunt de niciun folos. Asta se cheamă aplicația. La acest hotar dintre cunoștință și aplicație a început lupta în viața mea între teorie și practică, între lumina cea nouă și obiceiurile mele cele vechi. Cât de anevoios e să desființezi un obicei existent. Și nu reușești decât dacă înființezi un alt obicei nou în locul lui. În acest punct de criză se afla și domnul Virgil, de care am mai povestit, fundătură din care sărmanul n-a reușit să iasă nici până ziua de azi. În lumina pe care am primit-o, am început să duc lupta dezrădăcinării obiceiurilor, a ispitelor și tentațiilor vechi. Și așa a început punerea în aplicare a luminii. Mărturisesc că au fost momente fericite când puteam constata că nu mai reacționez ca înainte, ca omul vechi din mine, ci datorită părtășiei pe care o întrețineam din oră în oră, prin rugăciune, reușeam să neutralizez vechile tendințe de ușurătate, de spirit repezit, egoism și altele. Al doilea tip de experiențe, mărturia personală. Să nu înțelegem însă că experimentarea principiilor se referă doar la deprinderile comportamentale sau la un regim de viață diferit. Lumina nu este doar un îndreptar de criterii morale sau rituale. Lumina însumează principiile împărăției cerurilor. Toate aceste principii, mănunchiul întreg, au la bază iubirea. N-am greșit dacă în loc de trăirea luminii am spune trăirea iubirii. Am înțelege doar că experimentarea principiilor are în vedere relația mea cu semenii. Iubirea, în accepțiunea creștină, nu e doar un principiu filozofic abstract, un principiu impersonal, fără un obiectiv precis al dragostei. Iubirea creștină iubește și nu doar visează. Ea are în obiectiv aproapele, fratele, chiar dușmanul, pe toți. Orice lumină, chiar și orice doctrină, are cel puțin un punct de contact cu semenii. Orice fel de lumină sau de doctrină se leagă de oameni. Și atunci, trăirea luminii înseamnă, la urma urmei, o relație pozitivă cu semenii, o manifestare a principiilor iubirii față de oameni. De exemplu, principiul iertării. Nu-l pot experimenta decât în relația cu semenii. Sau principiul bunătății, al facerii de bine, al blândeței. Toate au de-a face direct cu oamenii. Iar cu privire la modul de procedare cu lumina, Mântuitorul spunea: oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Matei 5:15. Acesta este modul de viață al Domnului Iisus Hristos, de a face ca lumina vieții să lumineze. Trăirea principiilor are un caracter public și nu privat, caracterul mărturiei față de oameni. Cel care trăiește lumina, adică cel care trăiește după principiile cerului, dă pe față o lumină nouă în relație cu oamenii. De ce? Pur și simplu pentru că principiile împărăției cerurilor sunt total opuse principiilor lumii acesteia. Și simpla lor trăire te transformă automat într-un martor vizibil al lui Dumnezeu. La începutul credinței mi-amintesc că eram puternic urmărit de ideea că, oriunde aș fi și orice aș face, trebuie să dau mărturie despre Dumnezeul meu. Eram atât de urmărit de ideea mărturisirii încât ajungeam să provoc situații ostentative, ridicole, pentru a trage atenția la subiectul religios. Odată mă aflam în gara Dej Călători. Era după amiază târziu, de vară, și aveam de așteptat vreo 4 ore până la trenul de legătură. Stăteam în sala de așteptare clasa a doua, alături de tot felul de lume, și mă frământam întrebându-mă ce aș putea face ca să mă achide datoria de a depune mărturie pentru Dumnezeu. Până la urmă, știi ce am făcut? Hai să râzi. Mi-am scos vioara și în semi-întunericul micii săl de așteptare am început să cânt duios cântări creștine. 1, 2, 3. Se uitau la mine ca la urs. Nimeni n-a trăsărit, nimeni n-a venit la mine să mă întrebe de Hristos, în afară de unul singur, un bețiv, care hotărât a început să bată sârba pe loc în timp ce eu cântam. Jenat, mi-am strâns vioara și m-am cufundat în mine însumi. Penibil, nu? Subtitlu: o cale mai bună. Asemenea situații mi s-au tot întâmplat până când am înțeles ce înseamnă adevărata mărturie. Ea nu înseamnă să-ți proclam public crezul, nici nu înseamnă o abordare verbală, o împroșcare cu doctrină și cu adevăruri teoretice. Ea nu constă în confruntarea ideologică pe subiecte biblice sau de conștiință. Dacă mărturia creștină este o consecință a trăirii luminii, care nu poate să stea ascunsă, atunci mărturia trebuie să se refere la altceva și să se desfășoare altcumva. Iată, să zicem că mă aflu într-un loc de muncă în atelier. Colegul meu, Niță, toarnă o anecdotă scârboasă urmat de o explozie de râs. Câțiva observă că nu le țin hangul. Pe furiș îmi cercetează fața. Nu e nici bosunflată, nici jignită, ci mai departe amabilă și serioasă, ca și când n-aș fi auzit nimic. Băieții își dau seama că eu aparțin unei alte lumi, dar că în același timp nu-i urăsc pe ei pentru grosolănia lor. În inima lor înmugurește respectul și curiozitatea pentru lumea mea, o lume pe care ei nu o cunosc. E clar, trăirea simplă a luminii naște în mod automat experiența mărturisirii, care nu constă în primul rând în argumente verbale, ci într-o demonstrație practică a trăirii principiului lui Dumnezeu. Această mărturisire despre lumină este involuntară. Dar nu toți sunt ca Niță și colegii lui de strung. Unii se simt jigniți dacă ești altfel ca ei. Adică cum? Tu ești bun, iar noi suntem răi? Dacă după eforturi insistente continui să refuzi să guști și tu din rachiul lor, aceștia poate devin ofensivi și agresivi? E destul să dai mărturie și se și naște conflictul. Un al treilea fel de experiență cu Dumnezeu este intervenția lui Dumnezeu. Să nu uităm că lumea și împărăția cerurilor nu se împacă. E un război în care mă găsesc parașutat doar prin simpla trăire a principiilor sale. Iată-mă în mijlocul vâltorii lumii, înconjurat de priviri înveninate și neîndurătoare, gata să mă atace. Pierdut în acest coșmar, mă văd în disperata necesitate de a mă apuca de brațul lui Dumnezeu. Acest al treilea tip, poate încununarea experiențelor, se numește intervenția brațului său sau experimentarea intervenției sale directe în viața mea. După cum experimentarea trăirii luminii și experiența mărturisirii luminii nu pot exista separat, tot așa nici primele două nu pot exista fără a treia experiență, cea a intervenției sale. Scriptura este plină de strigăte de ajutor și invocări ale prezenței lui Dumnezeu, care sunt urmate apoi de cântări de laudă. Citește doar psalmii. Două ilustrări. Să urmărim istoria trei bărbați tineri aflați la studii în străinătate. Obișnuiți cu stilul de viață al unei familii credincioase, aleseseră să rămână buni creștini în ciuda modernismului din metropolă. Și fiindcă doreau să asculte de porunca să nu te închini vreunui chip cioplit sau vreunei înfățișări, au început, punctul 1, să trăiască lumina, mai devreme sau mai târziu, opțiunea lor a devenit vizibilă și astfel au ajuns în nemijlocita situație, punctul 2, de a da mărturie, de a mărturisi. Nu ei au căutat ocazia, dar când testul s-a ivit cu ocazia vernisajului unei capodopere imense sub forma unei statui de aur, a fost destul ca cei trei să rămână tăcuți în picioare fără să se prosterne în fața idolului. Academicienii, guvernul, președintele și patriarhul, toți au rămas vexați de impolitețea celor trei tineri. Și fără să se fi gândit, cei trei s-au trezit în fața nu a unui consistoriu, ci a unui furnal dogorător. Așa au intrat în al treilea aspect al experienței lor, și anume în experimentarea brațului său. Și cei trei doctoranzi au zis, Dumnezeu căreia îi slujim zi și noapte ne poate scăpa. Și atât cum a fost azvârliți, după cum spune cartea lui Daniel, în cuptorul de foc încins de 7 ori mai tare decât a fost nevoie pentru chipul de aur. Dar Dumnezeu a intervenit prin brațul său și a scăpat. Ei au devenit aur curățit prin foc. La fel pățește și colegul lor de doctorat, Daniel, zis și Belșațar. E suficient să trăiască principiile și iată-l deja în al doilea aspect al experienței mărturisirea. A făcut-o public, deși putea să o facă mănăstirește, cu ferestrele închise. Ți-amintești? Dar el a înțeles că toate încercările noastre sunt toate atâtea ocazii de a mărturisi oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu, despre valoarea principiilor cerului, despre puterea unei vieți creștine. Automat, aceasta l-a aruncat în a treia ipostază a experienței, și anume experimentarea brațului lui Dumnezeu în groapa cu lei. Experiența supremă. Experimentarea puterii lui salvatoare este suprema experiență, pentru că reprezintă un mod unic de cunoaștere. Dacă experimentarea principiilor oferă o cunoaștere indirectă despre Dumnezeu și dacă experimentarea mărturisirii oferă o cunoaștere sporită, experimentarea brațului salvator oferă o cale directă în a-L cunoaște pe Dumnezeu, o cale obiectivă pe care a văzut-o și Nebucadnețar și Darius, și tot poporul. Ori de câte ori Dumnezeu intervine pentru copiii săi, oamenii care nu cred spun, da, aici e mâna lui Dumnezeu. Această supremă experiență oferă satisfacția supremă, atât pentru noi, cât și pentru martorii experienței noastre. Cunoști și tu cazuri când Dumnezeu a intervenit prin brațul său? Și nu e așa că acest tip de experiențe sunt cele mai scumpe? Dificultatea omului, primejdia, constituie ocazia de aur a lui Dumnezeu. Vorba românului, prietenul la nevoie se cunoaște, iar eu l-aș parafraza, Dumnezeu numai în nevoie se cunoaște. În momentele de criză majoră, când se năruie munții și năvălesc apele, atunci ceasul supremei experimentări a brațului lui Dumnezeu care intervine pentru noi. Un gând inspirat ne spune că întreaga veșnicie vom privi cu nesfârșită recunoștință către cele mai întunecate momente ale vieții noastre de pe pământ. Mai aud pe câte un bătrân povestindu-și viața tinerilor. Pe vremea lui Antonescu, când eram fecior, m-au luat jandarii cu pușca pentru credință și m-au târât din post în post. Ciudat, bătrânul care a vorbit a avut destule bucurii, a avut moară, a avut bani, apoi s-a însurat cu o fată bună care a dăruit 4 fii. Dar moșul nu vorbește decât despre ceasurile lui de cumpănă, de crizele vieții sale. De ce? Pentru că tezaurul cel mai de preț al oricărui om strânge doar clipele negre, doar încercările și lacrimile amare, când prezența lui Dumnezeu a dus lumină și a ridicat povara în mod vizibil, direct, văzut de mulți. Subtitlu: Masaii. Ca ilustrație al acestui al treilea fir, împletit și el în alte 3 fire, cu cele 3 tipuri de experiență, am să vă povestesc istoria adevărată a lui Ron și Patty Stewart, misionari în Africa de Est. Aproape pe la mijlocul veacului nostru, 1940-1950, primii misionari adventiști au intrat în Africa de Est, în zona lacului Tanganyika. După mai multe și grele încercări de a se apropia de diferitele triburi păștinașe, cei doi au izbutit să găsească un trib pașnic. Erau și ei crescători de vite și locuiau pe coasta muntoasă. Se numeau tribul Pare. Cu an în urmă, acest trib locuia în câmpiile cu pășuni bogate, până când au fost izgoniți de cumpliții Masai, un trib războinic care a cotropit văile lor. Fără împotrivire și deschiși față de cuvânt, băștinașii din tribul Pare au primit Evanghelia propovăduită de soții Stewart. După ce unii dintre ei au învățat să citească, tribul a început să cerceteze verset cu verset ce scria în Evanghelie. Când au ajuns la Matei 5:44, și anume, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, au rămas consternați. E extraordinar! Așa ceva n-am mai auzit. Pentru că se născuseră, Pare, ei moșteniseră din tată în fiu dușmânia și teama față de temuții Masai, iar acum Scriptura părea să le dărâme stâlpii judecății lor. Cum să iubească pe cei care le amenințau viața? Apreciind criza în care îi arunca versetul ca fiind foarte mare, bătrânii au vestit în sunet de tam-tam adunarea tribului. Toată lumea la post și rugăciune. Cuvântul lui Iisus ne spune, iubiți pe vrăjmași, iar noi dușmănim pe Masai pentru toate relele pe care le-au făcut. Ce vom face acum? Așa, nu se poate! După câteva săptămâni de rugăciune și post, bătrânii au hotărât să asculte mai bine de Iisus. Dar cum să iubească pe Masai? Alte săptămâni au trecut în căutarea unei soluții și până la urmă au hotărât să facă un apel pentru voluntari, dispuși să-și riște viața și să meargă să evangelizeze pe Masai. Tribul acesta, Masai, are până astăzi faima de mari războinici, sunt foarte înalți. Și toți tinerii de la 14 la 30 de ani n-au altă îndeletnicire decât instruirea de război, luptele tribale și vânătoarea de lei. Timp de 7 ani, tinerii Masai sunt cantonați în tabere de instruire unde duc o viață aspră, separată de restul tribului. Abia după această perioadă au dreptul să se însoare. Masaii sunt vestiți pentru iscusința cu care țintesc de la distanță până și ochiul unui leu. Au o dexteritate nemaipomenită. Printre acești războinici numiți trăia Moran, un uriaș care întrecea pe toți. Când apărea el și ceata lui, vrăjmașii oricare ar fi fost se risipeau. Când bătrânii parei au făcut chemarea, 5 tineri au ieșit în față gata să moară în dorința de a le aduce vrăjmașilor vestea cea bună a iubirii și iertării. Poporul s-a rugat pentru ei, apoi au plecat în necunoscut. Au luat cu ei pături, ceva unelte și rugăciunea. Cea mai mică greșeală i-ar fi aruncat fără folos în moarte. Treptat s-au apropiat de gardul de vreascuri și spini al unui cătun, unde locuiau bătrânii, femeile și copiii împreună cu vitele lor. Pentru că masaii din cătun aflaseră de prezența lor, tinerii pare trebuiau să se ascundă din calea lor în timpul zilei, iar noaptea trebuia să stea de veche, păzind focul împotriva amenințării fiarelor. Apoi, venirea și ploile. Poate nu știi cum arată sezonul ploios în Tanzania. 6 luni pe an plouă într-una, totul e ud. Imaginează-ți acum să stai sub cerul liber într-o pătură udă, dârdâind de frig. Încetul cu încetul, cei 5 tineri au început să fie tolerați de Masai și nu trebuiau să se mai ferească de ei. La început au întins pe ramurile copacilor suluri cu imagini din istoria biblică. Hopa! Femeile, bătrânii și copiii și unii din bărbații mai pașnici au început să vină curioși ca să le vadă. A trebuit mai bine de un an ca să li se îngăduie să se apropie și să poposească înăuntrul cătunului ocrotit de gardul Gimpos. Din acest moment, soarta lor a început să se schimbe. Scăpați de amenințarea cu moartea și de fiarele nopții, misionarii pare erau tratați mai prietenește. Li se mai dădea de mâncare, li s-a permis să intre în colibe. În schimb, li se cerea doar să povestească istoriile acelea necunoscute și fascinante. În acest răstimp, tribul pare n-avea nici o știre despre soarta lor. Oare mai trăiesc? Sau au fost răpuși de Masai? Sau poate au fost mâncați de fiare? Timp de 5 ani s-au rugat între nădejde și resemnare. Timp de 5 ani, mamele lor creștine continuau să încredințeze în mâna lui Dumnezeu, în timp ce alții îndemnau pe nevestele lor, socotite deja vădane, să se mărite după alții. Și imaginați-vă, după 5 ani de dispariție, cei 5 tineri se întorc acasă, vii și victorioși. S-au întors, n-au murit, iată-i, sunt ei! Înaintea bătrânilor și a tribului, o zi întreagă misionarii și-au dat raportul care se încheia cu chemarea. Rugați pe predicator ca să vină să facă primul botez în rândurile masailor. Așa se face că în anul 1969, misionarul Ron Stewart a botezat primele 3 suflete dintre Masai. Erau 3 femei. Când le-a văzut la început, pastorul a avut destule îndoieli cu privire la gradul lor de pregătire. Dar curând a constatat că aceste femei știau pe de rost capitole întregi din Biblie, numai din ce auzisere de la misionarii pare. În 1990, la conferința generală a bisericii de la Indianapolis, eu personal am întâlnit pentru prima dată delegații din tribul Masai. Bărbați înalți, cu fața aspră, dar cu ochii sclipind de o lumină știută. Îi priveam printre lacrimi pe frații mei, copii la suflet, născuți din rugăciunea Mântuitorului și din experiența supremă a credinței vrăjmașilor lor, pare. Alți copii care i-au iubit mai mult decât propria lor viață. Funia împletită în trei a rezistat la multe încercări. Prietene, nu zăbovi, apuc-o. Acum e rândul tău să-L cunoști pe Dumnezeul minunilor.